Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Illusjoner om aksjemarkedet skal knuses. Hadde hovedindeksen på Oslo Børs vært som Dow Jones-indeksen I New York, hadde den ikke steget så mye I år. Gjør Tesla-splitten pizzaen større? Og til sist, blir aksjer billige fordi de faller? Det klart for illusionsknusing I Finansredaksjonen. Finansredaksjonen en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
Altså egentlig det jo litt puslete å bare trekke fram tre illusioner om aksjemarkedet. For det sted hvor myter formerer seg som hestehov I vårsola, så det jo aksjemarkedet. Men du verden, vi har jo ikke så mye tid heller da. Nei, så vi tar for oss tre ting. Og endelig skal vi snakke om Tesla igjen. For nok en gang så varsles det jo at aksjen skal splittes, Tor Christian. Vad betyder splitting och vad betyder det för värdet av Tesla-aktien? Består den då pizzatesten?
Ja, det är ett väldigt artigt fenomen då för att det att du splitter aktien, det betyder att låt oss säga si att du har ett sällskap som idag består av 100 aktier och låt oss säga si att det sällskapet är värdesatt till 1000 kronor, då är ju varje aktie värd 10 kronor. Men så finner styret I selskapet ut at vi skal splitte aksjen, for eksempel at en aksje skal bli to nye. Og det kan jo være flere forskjellige grunner til, og det det da altså styret I Tesla som nå har bedt om tillatelse til fra sine aksjonærer. Det skal da behandles på en generalforsamling. Og akkurat I dette tilfellet så det litt sånn kompliserende ved at disse aksjene som da blir splittet ut, de skal da deles ut som utbytte til aksjonærene. Men forrige gang Tesla...
Når kommer vi til pizzaen?
jo, nettopp. Fordi at det, om du sier at selskapet har 100 aksjer eller 200 aksjer, så skal, består av 100 eller 200 aksjer, så skal det være revnet likegyldig for hvor mange, eller hva selskapet skal være verdt. Og der det jo da den morsomme pizzatesten som da også Terje har skrevet om gjennom sine utmerkede kommentarer. Og selv om du, hvis du deler opp pizzaen I 10 biter eller 20 biter, så får du ikke noe mer pizza av den grunn, eller hva Terje?
Nei, altså jeg lurer på, har dere prøvd å lure ungene deres med det der? Bare, dere får mer pizza, vi bare deler den opp I stedet 4 biter, 8.
2 biter til hver. Da
får dere 2.
Men ungene Terje lar seg ikke lure av det, men I aksjemarkedet.
Ja.
Det jo det som det syke her da, at det som I teorien bare å dele opp en pizza I flere biter, det gjør jo ikke pizzaen større. Du får ikke mer pizza av å dele opp den I mindre og mindre biter.
For det var det som skjedde når Tesla splittet aksjen første gangen, ikke sant?
Ja,
at men... At verdien det, økte kraftig.
Det, sånn at det var da jeg skrev at aksjonærene I Tesla bestod ikke pizzatesten.
Nei.
Men det syke jo at det samme skjer jo nå. Og, altså, aksjekursen til Tesla steg altså med 8% på... mandag, fordi dette varslet kom.
Ja.
Og så den stiger altså før splitten faktisk vedtatt, og den stiger altså så mye at det tilsvarer hele verdien av Volkswagen, bare på grunn av den splitten. Og da skriver da en av disse analytikerne som følger selskapet at vi kan ikke forklare på noen fundamental måte hvordan verdien av Tesla øker tilsvarende 1,5 ganger General Motors, og fulgt en gang I Volkswagen bare fordi man skal splitte aksjen.
Nei, og det morsomme jo at forrige gang Tesla splittet, og det var jo tilbake I 2020, og da var det som jeg nevntes da, en aksje ble 5 nye aksjer, og da har jo Tesla-aksjen cirka doblet seg siden den gang, og nå det ikke sånn at vi sitter her og sier at det derfor Tesla-aksjen har doblet seg. Det har gjort en del andre ting som har kommet til, men vi ser altså, det et faktum at splitter, selv om det rent fundamentelt har null og niks å si, så påvirker det kursen. Og en, hvis jeg skal prøve på en mulig forklaring, jo at hvis det en aksje som veldig dyr å kjøpe, la oss si at den koster flere tusen kroner, så gir jo det kanskje da en begrensning på hvor mange som aktuelle kjøper den, men hvis den blir billigere, altså målt I nominelle antall kroner, så kan det åpne opp nye kjøpegrupper.
Flere som har råd til å kjøpe den aksjen, flere aksjonærer.
Ja, ikke sant? Og da kan du se på for eksempel Oslo Børs nå, så jo Aker for eksempel, Kjell Inge Røkkes holding- eller investeringsselskap, der jo hver aksje nå priset til over 800 kroner, og det kan jo folk tenke at det var veldig dyrt, det ikke mulig å få den billigere, og da kan Røkke si, jo, jeg kan splitte den, en kan bli to aksjer, og da koster den plutselig bare 400 kroner. Da, det jo et kupp.
Men da kan du dele på fire, da, så får du den bare for 200. Da det jo, eller enda billigere. Ikke sant?
Men prate ikke, hva det du som nevnte Warren Buffett I går, når vi snakket om det? At en som definitivt burde tenke på en liten splittings?
Det da denne kjente, jeg håper å si, investoren Warren Buffett, som storeier og leder av dette Berkshire Hathaway, som et investeringsselskap. Og som har da, de har to aksjeklasser, så den ene aksjen liksom billig, men den andre veldig dyr, for der får du mer rettigheter.
Mm.
Og det klart, den var ikke over 500 000 dollar, jeg sa den.
Jo.
Det helt. Det klart at da blir liksom, det å kjøpe en aksje blir nesten umulig. Ja. Umulig for veldig mange. Men det tilbys jo også sånne såkalte fractions, altså deler av en hel aksje kan også handles på en børs da.
Oh ja, så de har liksom gått en omvei ja, I stedet for å gjøre en reell splitt.
Visse meglerhus tilbyr det da.
Ja, sånn,
så,
ja.
Sånn at dette jo en illusion som du snakket om. Altså illusionen at når en aksje da går ned I pris sånn fra hvis vi hadde tatt Aker da fra 800 til 400 Da det flere som tenker at nå den billig.
Mm.
Den kostet 800.
Før 800, nå 400.
Ja. Men du får bare halvparten. Altså hadde du kjøpt 800, så hadde du fått liksom to aksjer tilsvarende 400. Sånn at det jo et selskapets verdi jo antallet aksjer som utstedt. Og gange med aksjekursen da, hver enkelt aksje.
Og da har vi jo også I Norden, eller på København-børsen, så har du jo Appen Møller-aksjen, den som da svært rederi, og de involvert I masse ting da. Der koster jo en aksje over 20 000 kroner, så det må være en av de dyreste I Norden. Men nå kommer jeg plutselig på, vi har jo I DN en utmerket sak på Nyhetsplass I dag, nettopp om dette med antall aksjer, ganget med kursen, det verdsettelsen. For da det to smarte hoder som skal lage et sånt elbilselskap. Da.
Og så skal konstruere en ny elbil?
Ja. Og intet mindre. Og de skal konkurrere med Tesla og alt mulig. Og så skal de hente inn noen penger. Da. Og da priser de aksjen til, jeg tror det var 10 000, eller I hvert fall veldig mye da. Og da det jo da folk som regner på det og sier at okay, ja, men det priser jo selskap til trillioner av penger. Men så motsetter disse initiativtagerne seg det. Nei, du kan ikke regne på den måten. Det de helt uenige. For at de pengene de skal ha, det bare for noen få aksjer. Så det viser at de har blant annet ikke forstått det.
Men kanskje det regner sånn at vi kan kjøpe, la oss si, 100 aksjer til 10 000. Mens alle de andre aksjene veldig billige.
Det en kjempeide. Det det ingen som har tenkt på.
Ok, den første illusionen da et føyet pent inn og sprukket, eller hva det heter. Ja. Den gjør en splitt, gjør altså ikke pizzaen større.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men bare ta med en fun fact. Så dere går at Elon Musk skal komme til Norge igjen? Det så sånn...
På en oljekonferanse?
På en oljekonferanse I Stavanger I september, der skal Elon Musk. På en oljekonferanse, elbil-giganten, liksom.
Ja, for det jo interessant. Han har jo faktisk gått ut, altså etter at vi fikk da denne med Russlands invasjon I Ukraina og en energikrise, så jo han en av de som var raskest ute og påpekte at her det bare å åpne kranen, og vi må øke produksjonen av olje og gass.
Men kan det være at ONS, da, som en flott og kjempebra organisasjon, har tenkt at hva skal vi gjøre for å grønnvaske denne konferansen? jo, vi får Elon Musk hit.
ja, nei, det var litt overraskende.
Ja, det var det. Men herregud, du får helt sånn kjendisvibber på det da.
Ja.
Elon Musk til Norge. Ja. Ok, nok om det. Illusjon nummer en. Parkert. Den andre, den handler om at når det, ikke sant, Oslo Børs har siden årsskiftet steget med, ja, I går var det 8%, dette varierer selvfølgelig. Og det jo overraskende mye når man ser på at tilstanden I verden helt begredelig, og aksjemarkedet og renten går opp, og det bare ikke bra for aksjemarkedet, så gjør jo Oslo, så sier vi at Oslo Børs gjør det så bra.
Nettopp.
Men det jo en illusion.
Det en illusion I den forstand at det ikke betyr at hver aksje som på Oslo Børs, eller hvert selskap som notert, har gått opp. Altså man sier jo gjerne at aksjemarkedet stiger, eller aksjemarkedet faller. Men på Oslo Børs så det jo totalt sett over 190 aksjer som notert da. Og det jo summen av alle de aksjene da man ser på når man ser på totale indeksen på Oslo Børs, som du nevnte hadde steget med rundt 8% tidligere I uka. Men hvis man går bak tallene, bak indeksen, så finner man ut at veldig mange aksjer har falt I verdi, noen har steget I verdi, og den typiske aksjen, altså hvis du bare tok en tilfeldig aksje, så har den falt I verdi siden årsskiftet. Men hvorfor da har da markedet steget? Jo, fordi totalindeksen en såkalt markedsverdivektet indeks. Altså hvor et selskap teller mer I indeksen hvis det stort målt I samlet verdi, som vi var innom. Aksjekurs gange antall aksjer. Og det største selskapet på Oslo Børs, det jo Equinor, ikke sant, Thor? Og som...
Tusen milliarder, over 1000 milliarder de verdsatt til.
Ja. Det veldig mye større enn det neste år, ikke sant?
Ja, det
husker jeg vi snakket om.
Og derfor blir egentlig kursutviklingen til Equinor helt avgjørende. Og det har vært sånn I år. Det faktisk sånn at hvis man ser bort fra Equinor, så har det norske aksjemarkedet falt, sånn som andre aksjemarkeder I den rike verden. Så egentlig burde vi sagt at Oslo Børs ned, men Equinor opp. Så summen at hvis man måler det på den måten, som en kapitalvektet eller markedsverdivektet indeks.
Og da kan du jo ta med Norsk Hydro også, som jo har steget mye, og som også utgjør en stor andel.
Nettopp.
Og det her, ja, ikke sant? Og så det jo litt sånn at så hvis man har vært litt innovativ da, og tenkt at sånn som mange av de nye som har kommet seg på børs de siste par årene, har jo valgt litt sånn hot aksjer, ikke sant? Og det var jo, det ikke veldig, ja, det litt dumt da. For det mange av de som har falt. Så når de hører at liksom Oslo Børs har steget med 8%, og så ser de på Kahoot eller Nell eller noen av de litt noen artige da.
Nettopp.
Og så det så langt fra sannheten. Sånn Absolutt. Det mulig å komme faktisk.
Nettopp. Og da er det jo viktig å vite hva slags indeks som man bruker da, for å måle utvikling i et marked. Og du nevnte jo innledningsvis Dow Jones Industrial, som en sånn indeks som har vært siden 1928, og som veldig mange forholder seg til. Men det jo en av de teiteste indeksene i hele verden.
Ja, da forventer vi en liten forklaring på det.
Ja, nei, fordi at det en såkalt prisvektet indeks. Så da hvis for eksempel man har en aksje som har høy nominell verdi, som Thor snakket om, så teller det mer enn en aksje som har en lav nominell verdi, selv om selskapene er like mye, har like stor markedsverdi, så det selskapet som har den høyeste aksjekursen av de to, selv om den totale verdien, teller mer med i indeksen enn det som har lavere aksjekurs. Og det det jo egentlig ingen logikk i, det, Thor?
Nei, det jo kjempedumt.
Ja.
Ja. Så liksom så, som du, ikke sant, da, ja, hvordan blir det egentlig da? Det blir jo bare helt meningsløst da.
Ja, det blir en meningsløs indeks.
Miniputt-selskap teller akkurat like mye som Apple, liksom.
Ja, så kan du si at det fordi, den har en relevans fordi det jo kjente selskaper som med. Det 30 stykker, og det liksom, de regner som de fremste selskapene.
Blue chips-aksjene,
ja. Blue chips, det regner som de fremste aksjene i sin bransje, da. Men det gir en helt annen gir et helt annet bilde enn en markedsverdivektet indeks.
Men ikke sant, derfor så blir det sånn, egentlig så tenker jeg at Dow Jones da gir jo et bilde på sånn står det til med aksjemarkedet nå.
Nettopp.
Altså i verden.
Ja.
Ikke sant? Det påvirkes av økte renter langt frem i tid, og det går ned.
Ja.
Mens i Norge så kan vi lulle oss inn i at i Norge går alt fint der.
Ja.
Der stiger det og sånt nå, og så det skyldes det liksom to selskaper. Men det var bare det jeg skulle si.
Ja.
Altså for noen av oss som har indeksfond.
Ja.
Med notering, holdt jeg på å si, Norge,
ja.
Så har det vært en hyggelig utvikling.
Nettopp. Hvis du har indeksfond, så får du jo egentlig eksponering mot alle aksjene i den indeksen. Og det skal jo helst kopiere indeksen så nøye som mulig. Men du må jo egentlig forholde deg til hva slags indeks du velger, da. Nå kan jeg ta en liten quiz på dere, da.
Ok.
Fordi den vanlige S&P 500-indeksen, som de 500 største selskapene i USA, den såkalt markedsverdivektet. Altså Apple og Microsoft, som de største selskapene, de teller mer enn et lite selskap. Men så finnes det en variant av den indeksen som en såkalt likevektet indeks. Da teller alle selskapene med like mye, stort eller lite. Hva tror dere har gitt best avkastning, denne markedsverdivektede indeksen, siden utgangen av 1989, eller denne likevektede indeksen, hvor alle selskapene har tellet like mye? Hva tror dere?
Dette høres ut som et lurespørsmål, og helt opplagt ville jeg jo sagt den markedsverdiindeksen, men siden du spør, så svarer
det
motsatt.
Det. Men jeg husker nemlig, du skrev en kommentar en gang, jeg husker ikke helt når det var i fjor da, hvor stor andel, for da hadde jo USA-børsen gått veldig bra, ikke sant? Og hvor stor del av oppgangen som skyldtes nettopp fangselskapene, ikke sant? Med Facebook og det der. Så derfor så går jeg for markedsverdi.
Du går for markedsverdi, ja. Du går for likevekt. Ja. Men det morsomt, fordi at du har rett, Anita, hvis man ser på utviklingen fra før pandemien og frem til nå, fra slutten av 2019, som liksom normal situasjon, og så kom pandemien, og så frem til nå, da din indeks faktisk riktig.
Okay.
Men hvis vi ser tilbake til fra 89, så din indeks den likevektede riktig, Christian. Med ganske stor gevinst.
Er det sant,
ja? Ja, så det er på en måte ikke... det er ikke så enkelt å vite om... Er det liksom... Fordi den markedsverdivektede, den premierer jo de store selskapene som store i betydning verdifulle, da. Og det var litt interessant. Altså, jeg var ikke klar over det.
Ja, for det
jeg sjekket disse tallene selv.
Det jo et interessant poeng at en sånn aksje som for eksempel Equinor, som nå har priset over 1000 milliarder, de store aksjene er svært sjelden de som gir den største avkastningen. Det veldig sjelden du finner Equinor oppe på, la oss si, topp 20 eller topp 30 av de aksjene på en børs med mest avkastning, nettopp i kraft av sin størrelse. Ja. Ikke sant? Så det jo ofte de mindre selskapene som virkelig gjør de store kursutslagene. Og det jo også det når man skal prøve å sette sammen en portefølje, hvis man skal ha litt rock'n'roll og litt action, ikke sant? Så det jo ingen som velger Equinor, med unntatt akkurat nå, da. Ja, det
var nå man skulle ha valgt
det.
Det vil jo være den sikreste. Ikke sant, og jo større aksjer du da velger, typisk Equinor, jo mindre jo da sannsynligheten for at du klarer å slå indeksen, ikke sant? For nettopp fordi at Equinor en så betydelig del av indeksen, så det noe å tenke på. Men også når vi snakket om Vinby, så interessant artig for folk å være klar over at og det dette med utbytte. Hvis du ser på for eksempel hovedindeksens utvikling, så jo den utbyttejustert, da, som inkludert utbytte. Men hvis du ser på en enkelt aksje, da, så for eksempel Equinor, og ser på kursstigningen over et år for eksempel, så det jo den uten utbytte, så da må du sørge for å få og legge på det. Og det kan jo ofte være for den, kan være snakk om 4, 5 og 6% utbytte.
Og da må jo, det var et stikkord som Thor ga meg der, som viktig. Når man sitter og ser på indekser og ser på det over lang tid, så det veldig viktig å vite om den indeksen inkludert utbytte eller eksklusive utbytte. Mm. Fordi når det inkludert utbytte, så logikken at indeksen på 100, og så får du 5 i utbytte, da blir de 5 med videre. Hvis ikke du tar det med videre, så faller på en måte indeksen, ikke sant? Fordi når et selskap deler ut utbytte, så blir det jo mindre verdt. Da tar man jo noe fra selskapet og gir til aksjonærene. Men aksjonærene kunne jo da liksom tankegangen at aksjonærene bare velger å bruke de pengene til å kjøpe nye aksjer i selskapet sitt. Så får de med seg på en måte utbytte neste utbytte på de aksjene som de fikk i utbytte da.
Og dette kan jo høres ut som flisespekkeri, men jo slett ikke, for dette jo en variant av rentes renteeffekten, og som vi vet, det var vel Albert Einstein som sa om rentes renteeffekten, at det var den mest enorme kraften i universet. Det noe å tykke på.
Ja, men veldig bra. Da har vi knust en illusion til, nemlig det at når Oslo Børs har steget med 8% hittil i år, så betyr det ikke at din lille eksponering på Kahoot, eller par 5-6 av de andre selskapene som har ligget litt brakk, har gjort det. Men du i USA, så ville det vært annerledes. Ok, den siste illusionen, det litt sånn, den kan virke litt enkel, altså. Fordi at det, altså, en aksje billig fordi den har falt i verdi? Og årsaken til at det en illusion jo litt sånn selvpisking på medienes vegne, og i hvert fall i DN og de andre som skriver om børsen, at ofte hvis en aksje faller, så intervjuer vi da en analytiker eller noe sånt, eller en investor for den saks skyld, som liksom sier, ja nå, dette et sterkt kjøpsignal. Nå har aksjen falt, nå den råbillig, det penger på gaten som du pleier å si. Men sånn det jo egentlig ikke. Det jo det der tradisjonelle uttrykket buy the dip, at du hele tiden har den troen på en aksje skal opp. Og derfor den billig hvis den falt, det ikke det?
Ja, og så har vi jo noe som heter mean reversion, altså at en aksje alltid skal tilbake til sitt gjennomsnitt. Men det jo en fantastisk, og det vitner jo om menneskets utrolige optimism og tro på fremtiden. Du ser en aksje som faller som en stein, og så tenker folk, utrolig, dette jo kjempebillig, og nå har jeg jo råd til å kjøpe mange flere aksjer, og så gjør man det. Men det man ofte da glemmer å tenke på, at aksjen kan jo potensielt bli ekstremt mye billigere.
Kan jo bli null.
Så altså, billig. Fordi...
Kan du snakke med de Norwegian-aksjonærene som var inne der før den falt 98%?
Det fascinerende. Den går fra å være kjempebillig til å være null. Borte. Ja. Nei, men vi var jo innom det tidligere i dag, at verdien av et selskap jo... Altså, egentlig det verdien av egenkapitalen i selskapet aksjekursen gange antall aksjer. Man har jo en annen selskapsverdi, og det såkalt enterprise value, altså hele selskapet, fordi et selskap har jo gjerne gjeld også. Mm. Og så gjelden og egenkapitalen skal jo tilsvare verdien av alle eiendelene selskapet har, da. Med mindre det i finansiell trøbbel, det kan det jo være. Men det at en aksjekurs faller er jo like gjerne et signal om at noen som vet noe om det selskapet er blitt mer pessimistiske til inntjeningen, mm. og at det faller med god grunn. Det er jo noe å tenke på, at man bør jo finne ut hvorfor faller en aksje. Det jo sjelden, du har jo referert, det vel en yndlingsreferanse du har, Thor, fra en som solgte aksjer, hvor han skulle gi de andre nye aksjonærene en god reise.
Ja, det helt fantastisk. Jeg hører med til historien at det ble ingen god reise, det er en aksje som falt som en stein.
Nettopp. Men det vel sjelden at folk selger aksjer, fordi de skal være så greie med kjøperen, og gi kjøperen en god deal.
Jeg har ikke møtt en person som har virkelig ment det. Jeg har møtt mange som har sagt det, og det er jo veldig morsomt å lese slike børsmeldinger, og folk prøver å forklare hvorfor de skal selge en aksje, og det er jo da som alltid den primære innsider, og så sender en slik børsmelding, så prøver de å pakke det inn da, med alle verdens fantasirike forklaringer om at de skal husse opp bad, eller kjøpe hytte, eller betale formuesskatt, eller hva
det er. Det er en god grunn. Ja, vi hadde en sak her forrige uke om et par gründere, jeg husker jeg selvfølgelig ikke helt selskapet, men som hadde solgt seg ned litt da. Og de viste jo frem dette regnestykket, ikke sant, på formuesskatten, og de, ja.
Men,
jo,
men
jeg trodde på dem, ja. Er jeg naiv? Er jeg naiv? Nei!
Men da har jeg sånn der standard greie med, og spesielt noe som renta har vært eller lav, da. Og det la oss si at du sitter med en postaksjer i et selskap, og så du 100% sikker på at den aksjen skal opp. Altså, det du helt mann og bein på. Hadde du da solgt de aksjene, da skulle man jo vært ganske bra dum, da, for at du kan jo bare gå i banken og låne de pengene eventuelt, med noe pant i de aksjene, og så betaler du 2% i rente, og det den kostnaden du da har for å få opprettholdt din eksponering. Så det der med at man skal selge aksjene fordi man skal bruke dem på noe annet, det et argument jeg ikke kjøper.
Men du er så kynisk, Thor.
Han er kynisk.
Du må jo tro godt om mennesker som selger. Nei, men det er klart at for eksempel da, at et selskap blir børsnotert, da det jo et krav om at det skal være en viss andel av aksjene tilgjengelig, ellers er det ikke noe vits å være på børs. Du kan ikke ha et børsnotert selskap hvor en person eier alle aksjene, for da det ingen som kan kjøpe og selge. Sånn at i forbindelse med børsnoteringer og sånne, det å skape et marked for den aksjen, det jo en lovlig grunn. Altså, det jo en god begrunnelse for å selge aksjer. Men sånn i normale, jeg jo enig med det, Thor, da.
Men der kom jeg på en annen veldig ofte sitert kar, og det jo Warren Buffett, og han har jo også uttalt seg om dette med aksjer som faller og stiger i verdi, og da, i hans tilfelle var det da aksjer som stiger i verdi, for det kan jo også være sånn, ikke sant, at en aksje kan bli populær, ikke sant, og folk fortsetter å kaste seg på den, og du har dette som heter momentum-tradere, altså de som investerer i en aksje som har først begynt å stige, så viser faktisk historikken at den aksjen gjerne fortsetter å stige, selv om hvis du tror på hypotesen om det rasjonelle marked, hvor enhver ny informasjon blir priset inn i markedet umiddelbart, så skulle du ikke ha noe å si for aksjekursen i dag, hva den var i går. Altså det, du skal liksom starte med blanke ark, men det et fact. At du har en momentum. Og da var det ved Warren Buffett som sa det om aksjer. Altså det den eneste vare, påpekte han, altså hvor hvis verdien på varen stiger, så øker etterspørselen. Ja. Ikke sant? Vanligvis hvis noe faller i verdi, hvis vi går i butikken og så plutselig ser du at melk er halv pris, ja, men da tar jeg to.
Ja.
Men aksjemarkedet det ikke nødvendigvis, selv om vi startet opp med at Det er mange som tror at okay, når prisen har fått, da er det kjempebillig.
Ja. Nei da, men da tror jeg vi har, eller innskyld Terje, skal du si noe mer?
Nei, jeg bare tenker at det jo litt sånn, bare tilbake til den første illusionen om at det blir flere aksjer i Tesla, og de blir billigere.
Mm.
Da må selskapet være mye mer verdt. Mm. Det var jo litt sånn, du må bare riste på hodet.
Ok, målet med denne podcast-episoden var jo nettopp da å knuse noen illusioner, altså både på indeks og om det blir billigere, om pizzaen blir større og så videre. Så da håper jeg at dere som lytter på har blitt litt klokere på hvordan aksjemarkedet, det merkeligste markedet i verden, det blir mer og mer fascinert, oppfører seg, og hvordan man skal gjennomskue noen av de illusionene som der. Tusen takk for at du hørte på oss denne uken. Lytt gjerne til flere episoder der du ellers hører podcast. Og vår tekniker Gunnar Bløndal og Oskar Bremer. Takk for oss!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.